pozi daude musika jaialdia antolatu dutenak, jendea erruz arrimatu zaielako egunotan musika klasikoa entzutera Bilboko Euskalduna jauregira. 60.000 belarri zenbatu dituzte musika klasikoa herritarrengana eraman nahi duen jaialdi honen 16. edizioan. Kontzertu eta emanaldi ugari izan dira, tamaino txiki nahiz handikoak. 850 musikari aritu dira zuzenean Bilboko musika jaialdian. Berriro diogu, musika klasikoa eliteen musika zen lehen, baina gero eta gehiago mundu guztiarena da orain. Musika klasikoa gero eta ezagunagoa, eta gero eta ezagunagoak euskal musika jole edo interpreteak. Esate baterako piano joleen artean, kontutan, oso kontutan hartu beharreko gaztea aurkeztu nahi dizuegu gaur. Jon Urdapilleta, musikari gaztea, gonbidatu dugu gaur faktoriara. 20 urte ditu Jonek eta Londresko Royal Academy of Music eskola entzutetsuan ari da goimailoko piano ikasketak burutzen. Bera da Donostiako musika hamabostaldian inoiz bakarka jo duen musikaririk gazteena. 14 urterekin, entzun ondo, 14 urterekin interprete gazten zikloan aritu zen. Piano jole ibilbidean sari asko eskuratu ditu. Euskadiko musikari gazten saria, Donostiako nazioarteko piano lehiaketa, eta abar luze bat. 2006 urtean hasi zen urrezko dominak irabazten Andoaingo piano jaialdian 8 urterekin edo. Bibolin ikasketetan ere graduatua da Jon Urdapilleta eta 3 urtez Euskal Herriko Gazte Orkestrako bibolen jole titularra izan zen. Argi dago, hain gazte eta hainbesteko talentu erakutsita buruan hartu beharreko izena dela berea Jon Urdapilleta. Mikel Chamizok, gure musika klasikoko adituak ere esan zigun pasaden astean entzun.
Jon Urdapilleta oso gaztea Donostian 1987 urtean jaio zena, ez? Eta Donostiako piano konkursoan saria jaso zuen eta ja hor jendeak ikusi zuen, bueno, pianista honek etorkizuna dauka, ez? Eta musika hamabostaldian errezital propio bat izan zuen pianista gazteena izan da Jon Urdapilleta. 14 urterekin bere errezitala eman zuen musika hamabostaldian. Baita ere oraindik ikasten dago eta oraindik formazioan dago, baino bere pista jarraitu behar den pianista.
Hemen da gurekin Jon Urdapilleta. Jon, ongetorri Euskadira dira, zer modu zaude?
Kaixo, eskerrik asko.
Arrapatu zait dugu txiripa, hemen Euskal Herrian, ze berez Londresen bizi zara, analizara ikasketak egiten eta etorri zara egun batzuk igarotzera, ezta?
Hori da, bai, kasualitate zola arraputa nauzu hemen, ze bueno, normal, han Londresen nago ikasten orain, ja hirugarren urtean nagola, eta bueno, etorri naiz pixkat aprobetxatzen klaseak ez genitu lan, aste bat, hola familia ikustea eta ikastera, eta bueno, ondo.
Esan dugu, Royal Academy of Music eskolan zabiltzala, eskola entzutetsua da, konta iguzun dolako eskola den. Hor, ikasturte hau, bukatu ondoren beste ikasturte bageratuko zaizu, ez da?
Hori da.
Ikasketa guztiz amaitzeko.
Hori da. Bai, bueno, Royal Academy of Music, de Londresen hainbat eskola daudeola goi mailakoak musikan, eta Londresen eta Europan oberenetariko eskola da eta bueno, oso pozik nagoan, asko ikasten. Bigarren batxilergoan nagoenean probak inbarrituzu, ez? Audizio frogak eta inbarrituzu, pentsatu inbarrituzu ja nun sartu nahi duzun eta bueno, Londresen oso goiz egiten dira sarrera frogak, abenduan egiten dira. Eta bueno, jo nintzanara initun,
hartu zintuzten.
Hartu ninduten, bai, hori da. Eta bueno, pozik, eta ja, hirugarren urtean, da, ia ezin sinetxerik, baina pozik, oso pozik.
Zertzabete mundu osoko jendea, Jon?
Bai, Londres izan da olako hiri baten, arlo guztitan, baina batez ere, musikane baita gaur egun, batez ere, igual esango nuke, Txinatik eta Koreatik jende asko dagoela, baina, bueno, gero baita frantsesak, errusiarrak, inglesak noski, eta bueno, denetari dago, eta horrek, irekitzen dizu alako mentalitatea, ez, musikan eta bizitzan baita.
Irakaslea errusiarra duzu, deitura zuk nik baino beto esango duzu, Rusten Jeirudinov.
Hori da, Rusten Jeirudinov, bai, esan do, bai.
irakasleak, bueno, mundu osokoak izan itezke, baina errusiarrak, irakasle errusiarrak badira erreferentzia piano munduan.
Bai, bai, egia esan, bai, ze claro, musikaren munduan, baina batez ere pianoan ere baita, tradizio handia daka Errusiak, ze, bueno, 20. mende osoan, 19. mendean ebaita, baina 20. mendean batez ere, ba, izan zuten kultura handia musikarekin, eta gero, ba, sortu zuten Txaikoski lehiaketa, gaur egun ere, importantenetako bat dela, eta bueno, naiz eta gaur egun, igual mundua irekiago izan pianoan eta musikan, baino Errusiaren tradizioak oraindik indar handia daka.
Bai. Pianoan errusiarrak erreferente izatearen errua besteak beste Rachmaninoffek dauka. Jon, Sergei Rachmaninoffen pieza hori jotzeko behatzekin oso abila izan beharra dago.
Hombre, pixka bat bai, egia esan. Ze abila eta ez abila bakarrik baita eskutxikiakin zaila da Rachmaninoff jotzea, baina bueno, badago jendea baita egiten duna, eh? Baina, klaro...
Beraz, esko hundiek izatea, mese degarri da?
Bai, Rachmaninoffen musikan batez eren ikuste dut, baietz.
Aleketak nota gehien harrapatzeko,
bai, teklatuan. Zuk pentsa, Rachmaninoffek oso esko handia zekala. Eta bera, oso kompozitoreuna izan da, ba, idatzizun pixka bat bere aukerei egokitua, bere piano musika, ez? Ordun, ba, nik uste esku handi batekin, ba, erreza, ez errezagoaz, ez da... Ez da, erreza, ez? Bere musika jotzea, baina, bueno, bai, igual zailagoa izango litzatekela esku txikiekin. Baina, bai, ze Rachmaninoffen idazkera, musika idazkera oso sakona da, ahots asko daude, hor eta den ateratzeko, ba, asko, lan handia dago hor atzetik.
Errusiarrak eta piano esan dugu erreferente direla, zure irakaslea errusiarra da, eta gero masterclassak ere hartzen dituzu, ezta? Eta hor ere pentsatzen dut irakasle errusiarrak izango direla, eta beste herrialde batzutakoak ere bai, ezta?
Hori da, bai. Bueno, hor pixkat denetari dago, ez? Orduan, batez ere, bueno, gure eskolan, Royal Academy of Musicen, etortzen dira zenbait musikariola oso famatuak panorama mundialean, eta bueno, badakagu aukera beraiekin ba klaseak egitzeko, naiz publikoak eta baita pribatuak baita, eta hori aukera handia da, ze holako Maxim Bengerov, holako jendea etortze zaizunean, ba bueno, holako errespetua badakazu, ez?
Nolako izaten da zure egun normal bat, Jon, zenbat ordu ematen dituzu piano horrean, ordu asko emango dituzu, ezta?
Bai, bueno, bai, beharko, bai, bueno, denetan bezala, baino bai, musikan, ba, bueno, pianoan instrumentuari, ba, egunean 5-6 ordu sartu inbar dia. Bueno, bai, beti, egunero ez diaola 5-6 orduak, zekago, pentsa asko gehala baita, eta... Olako leia badakagula gelak erreserbatzeko, ze sistema badakagu internet bidez, gelak erreserbatzeko, ikasteko akademin, baina kao, denek ikasi nahi ditugu 6 orduak eta hoi askotan ez da erreza iteko, baina bueno.
Ordu asko emango dituzu piano aurrean, teklado aurrean entseatzen, baina irakaslearekin zen denbora irakasle ez da denbora guztia egongo zurekin jakina, ez?
Ez.
Sartu irtenak egingo ditu edo, ez?
Hori da, bai, batez ere klase, hola, astean zehar ordu bateko piano klasea dakagu irakasleekin eta gero ba igual depende baldin bakagu azterketan bat edo kontzerturen bat, ba igual beste klaseen gehiago izaten ditugu irakasleekin.
Jonek bere gustoko pieza batzuk aukeratu dizkigu. Hasi gara Chopinen preludio batekin, Jon,
bai.
Grigori Sokolovek interpretatua, gero Rachmaninov, eta orain, zer entzuko dugu, Schuberten gainean litzek egindako moldaketa bat?
Hori da, hori. Schubertek idatzi zuen liez baten gainean, liste egin zuen pianorako moldaketa.
Entzun egingo dugu. Esango dugu pianorako zaletasuna amak kutsatu zizula. Ze ama piano irakasle duzu.
Bai, hori hola honen errua positiboki, ba amarena da, ez? Bai, bai. Beti ama, bueno, ama piano irakaslea da.
Maria Isabel Martín.
Hori da, bai. Eta piano irakaslea da eta baita Donostiako Orfeoian abesten du, bai, duela askotik, ba 30 urte hola izango da Orfeoian da hola. Eta bueno, ba horren amari esker beti izan dutola musika giroa etxean. Eta bai, 7 urtekin hasi nintzen, piano, bueno, igual lehenago tontakeria egiten pianoan pixka atola txikitan, baina hola pixka seriago 7 urtekin, 7-8 urtekin, eta hori, ba, beti amarekin ikasi dut, hola Londresa joan arte, eta oso pozik egia esan, ze claro, beti ez da, hola erreza igual, beste kasu batzutan ez du funtzionatzen, baina nire kasuan behintzat, Amarekin oso ondo naiz beti.
Bai, guk hemen Astero Mikel Chamizorekin hitz egiten dugu, ez da bera musika kritikaria da, eta bai. Musika mundua ondo ezagutzen dut, esan zigun piano mundua Euskal Herrian oso forma honean dagoela, oso sasoiko dagoela, piano jole gazte asko dagoela, eta beste aipatzen zuen, zuk ondo ezagutzen duzun, Andoaingo piano jaialdia, ez da? Hor urtero hainbat piano jole gazte eta ume joaten delako, ez da?
Hori da, bai, egia esan, ez da, uste ja 10 urteo gutxi gora bera badakatela, eta bueno, oso garrantzitsu da, ez? Nik uste egiten duen papera, ze klaro, musika ez da zerbait, musikari behar da alako introdukzio bat beti txikitatik, eta Andoaingo piano jaialdiak baiten duna da, olako motivazio auki umentzat, ja txikitatik, baizu, ba, bitu, otxailan da hola jaialdi hau, eta presatuko ditugu pieza hauek, eta bitu. Eta badago motivazio bat, gero, jendan aurrean jotzeko, eta horrek gero, nik uste, eta influentzia badakala.
Musika klasikora nola erakarri umetxoak eta gazteak, ze musika klasikoak, bueno, esfortzu txiki bat eskatzen du, ez? Zure kasuan, bueno, garbi dago, zu harrapatu zintuen umetatik,
bai.
Eta zu garbi dago zure zaletasuna eta zure bokazioa, baino, musika klasikora nola erakarriko zenituzke umeak?
Bueno, ba, nik uste, iten diala ia esfortzua nik uste, ba, ez dakit, ba, Euskadiko Orkestrak edo musika eskolek, ba, iten dituzte, edo Donostiako Orfeoiak baita, ba, alako gauzak, ba, kontzertu pedagogikoak, olako gauzak, abes batzakin baita Orfeoiak, umei, hola, ja txikitatik, musika klasikoa gerturatzeko, ez, esateko bitu, hau ez da,
ez da rollo bat, ez?
Oida,
zarren da, musika bat, ez?
Zarren musika, ez? Ba ez, aizu, hau oso interesgarria da, eta bitu. Baina, behar da, holako lehenengo kontaktua, ez? Eta gero, bai, nik uste eskolan ere musikaren papera oso importantea izan behar dula.
Zuk zure, jakina, zure mundua musika klasikoaren da, bestela, gainontzeko estiloak eta jarraitzen dituzu, pop musika eta...
Bai, jarraitzen, eta... ez asko, baina, bueno, bai, jarraitzen, talako, bueno, igual gaur egunekoa ez hainbeste, baina izu, ba, Queen eta olako gauzak gustatzen zaizkit.
Ah, bai, eh?
Bai. Eta, bueno, haizu, ACDC eta baita entzutet, bai.
Baita ere entzuten dituzu.
Bai.
Gainera Londresen egonik eta Ingalaterran egonik, hori da, pop musikaren zehazka hortxe dago, eh?
Bai, bueno, hor Queen da, alako adorazia dakate Queenengatik, eta... Bai.
Bai, urte asko dira taldea, bueno, kantaria hiltzela, baina ere hor daude punta-puntan, ez da?
Bai,
musika, ez da?
Bai.
Hemen ari gara Jon Urdapiletarekin bere piano zera ikasketi buruz hizketan, esan dugu, ikasketak egiten ari dela Londresko Royal Academy of Music, eskola entzutetsuan, ikasturte hau bukatu ondoren beste ikasturte bat geratuko zaizu, taren aipatzen zen idean, ikasketak amaitzen dituzunean, bukerako konzertu bat antolatu beharko duzula, ezta? Ikasketen amaiera gisa, ezta?
Bai, hori da. Bueno, kurtsak lau urte dira, eta kurtsa amaitzerakoan, ba, amaieran dakagu graduazio errezitala, ez? Eta hori da, ordu bateko errezitala da, eta bueno, gu prestatu behar dugu, eta oso gauza garrantzitsua da guretzat, ez? Ba, ze da, lau urtetan indezun lan guztia, ba gero, prozesu guzti hori erakusten diozu ba, jendeari, eta jende asko etortzen da azterketa hauetara, ze azterketa irekiak dira, han akademin, eta bueno, ba, oindik urte terdi olako zerbait badakat, baina, bueno, ja, banago pentsatzen hola ze jo, ze...
Ze repertorio zuk aukeratuko duzu repertorio bai hon?
Bai, bueno, bai, nik eta irakasle artean, hori da, bai, itzegin da, baina, bueno, bai, eta, bai, gainean irakaslea oso irekia da zentzu honetan, uzten digu askatasun asko repertorioa aukeratzeko, así que, bai, nik uste dut, bueno, polita izango gala.
Garri okazu, Leeds egongo dela, segurazki, errepertorio horretan, esateri badago, edo?
Bai, bai, bueno, bai. nik uste dut, listen sonata sartu inbardeko, darko detela, sonata. Ze izan dut, ola, beti olako fijazioa txikitatik obranekin, ze, bueno, listen sonata da, ba, pianorako, pianoliteraturan, gauza antienetarikoa, orduan, bai. Ba, amaiera recitalan sartu nahiko nuke. Ikusiko dugu, baina bueno, beintzat ola ideia badakat.
Euskal piezaren bat igual, Jon?
Euskal pieza, Aita Donostia, adibidez. Ikusiko dugu, ez dakit. Baina bueno, bai, ideia bat bada, bai, bai. Mm-hmm.
Jon Urdapilleta, segurako etorkizuna dukan piano jolea, santzigun Txamizok, ondo begiratu behar dela bere ibilbidea, gertutik jarraitu behar dela, ikasketak oraindik ez ditu amaitu, baina, zesan behar izun, han errezitalak eta egiten dituzu, publikoaren zat eta, Londresen, Jon?
Bai, bueno, eskolak organizatzen ditu zenbait kontzertu do errezital, bai, eskolaren... eskola inguruan eta baita gero anbitu pribatuan baita. Uh-huh. Ez, ba, igual jendeak eskatzen dio akademiri, haizu, ba, bidali guzue pianista bat edo olako zerbait, eta, bo, bai, olako gauzak inten ditugu baita, bai.
Uh-huh. Bukatuko dugu Horowitzekin, beste interprete badaz da?
Bai.
Eta berake interpretatuko digu, bai, andinetako bat,
andinetako
zuretzako
bat.
Referentea da?
Bai, guztiz, bai, andinetako bai. Bat.
Eskainiko digu Skriabinen pieza bat, ez da?
Hori da,
oso bai. Ondo. Ba, Jon, pasaden astea Mikel Txamizorekin egin genuen, zera, bizirik dauden Euskal Piano Joleen bilduma moduko bat, ezta? Ta hasi ginen, ba, gaur egun 80 urteren bueltan dabiltzanekin. Eta hor jarri zuen, ba, Joaquin Atxukorra jarri zuen, ezta? Bai. Joaquin Atxukarro jarri zuen. Gero salto egin genuen, 50. hamarkadan jaiotako piano joleen gana. Eta horra itatu zituen, Labek Aizpak.
Bai.
Labek Aizpak. Ondoren salto egin zuen, 60ko hamarkadara. Eta horra ipatu zituen, Marta Zabaleta, Josu Okinena, eta bar. Eta ondoren, gaztenen gana jozuen. Eta hor, ipatu zuen, adiez, Judith Jauregi.
Bai.
Ezta?
Bai.
Eta gero, gaztenen artean, esan zuen, bada mutil bat, begiratu beharrekoa, Jon Urdapilleta.
Joe, ba, haizu, ore bat, hola, zerren da honetan egotea. Eta eskerrak Mikel Txamizori, hola nire izena nitaz akordatzagatik.
Jon, eskerrik asko, bidaia hona egin Londresera eta izango dugu zure berri.
Mila esker, zuei,
zorte hon.
Eskerrik asko.
Agur, Jon.